Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Zavařuje těm, o kterých se mluví. Kompot. Kompot se Šimonem Holým a Hankou Biricovou.
Nový singl od Ariany Grande Imagine otevřel takový vánoční díl pořadu Kompot. My vás v tuto chvíli vítáme z budovy Českého rozhlasu na Vinohradské ulici. Je tady vaše oblíbená dvojice Šimon a Hanka.
Hezký večer.
Pojďme rovnou na to.
Kompot. Kompot. A novinky v popkultuře.
Zavařujeme událostem z minulého týdne.
Hani, já začnu takovými hodně krátkými zprávičkami, které mě ale přesto docela zaujaly. První z nich je to, že herec Jeff Goldblum vydal tento týden svoji první desku, která je jazzová.
Moucha vydala desku?
Je to tak. Jeff Goldblum vydal společně s The Mildred Snitzer Orchestra svoji první desku The Capitol Studio Sessions, kterou dokonce recenzuje Pitchfork, dává 6,3 a říká, že to je classy a sincere, takže to se mi líbí, že to má úroveň a je to zároveň upřímný.
A jaký je to žánr?
No, je to právě opravdu jazzová deska, vokálního jazzu. Což já teda bych, já už u hodně herců jsem nepochopil třeba ty albový hrátky s tím, že by mohly být i hudebníce, ale u Jeffa Goldblama tam jsem to neviděl teda přijít. To byl takový anglický idiom do češtiny, to se mi líbilo. Neviděl jsem to přijít. Ale to jsem nečekal. No.
Nečekal si to. No, já jsem to taky nečekala. Musím říct, že to je úplně random informace. Teď použiju čistý anglismus. Ale na druhou stranu, myslím si, že je spousta lidí, kteří touží celý život něčím být a nakonec si to splní třeba až takhle pozdě v životě. Jeff Goldblum. Tomu už bude kolik? K 70 třeba?
No to ne, tak
to
počkej.
Jo, teda, to si myslím,
no tak počkat,
že bude.
Já to hnedka hledám. Jeff Goldblumovi je 66, no jo.
K 70 letům. Takže si myslím, že tohle je ten sen, který si chtěl splnit a to mi přijde hrozně hezký. Máš nějaký sen, který by ses takhle chtěl splnit?
Asi vydat jazzovou desku.
Je to tak nebo
jo, já ji klidně vydám, 66, jo? To už mě bude všechno jedno, to už jako klidně to vydám, proč ne?
Já si myslím, že každý má takovýhle skrytý přání, který si chce někdy.
Desku.
Přesně, a myslím si, že na to potřebujeme občas velkou dávku sebevědomí, nebo už potom možná i pocit, že nemáme co ztratit, což si myslím, že asi bude případ pana herce, protože na druhou stranu člověk s kariérou jeho formátu tak už opravdu nemá co ztratit a vzhledem k tomu teda, že ta deska má dobré recenze, jak se to asi podařilo, tak to je hezký, ne? Taký vánoční.
Možná bych taky chtěl, jakoby nechtěl bych zažít zrovna období bolestivého rozchodu, to nepřeju nikomu ani sobě, ale zase na druhou stranu mě zaujala další zpráva z tohoto týdne, kdy rapper Offset se snaží evidentně hodně o Cardi B znova. Fakt se to snaží.
Hodně.
Ale jako hodně.
Ale nejdřív řekněme, že se rozešli, to už jsme tady řešili.
To jsme řešili už v minulých dílech, jsme to řešili celou tuto kauzu, jak je to s dítětem culture, ale nicméně teďka tvrdí zdroje pro bulvární internetový deník TMZ, že ty růže, které jste možná zaznamenali na Instagramu, protože to bylo docela téma, protože on tento víkend daroval růže Cardi B s tím, že tam byl taký nápis přímo ještě jako vem mě zpátky Cardi. Ty růže stály $15,000 a bylo jich 2000 těch růží a bylo potřeba 8 lidí na to, aby se to včas dokázalo udělat do toho víkendu. Což já bych třeba to bych chtěl zažít, to je můj sen třeba jednou, aby mi přišlo 2000 růží někam.
Dobře, ale co se s nima potom stane?
Je to tak strašně ekologicky.
Jak velký musí být ten kompost?
Jak velká musí být ta ekologická stopa?
Všechno jakoby sesune. Víš co, to je prostě fakt docela už bláznivý. Já si myslím, že tenhle trend s růžema začal jednoznačně Kanye West. Vzpomeňme si na jejich svatbu v roce 2013, kdy jsme poprvé viděli takovou tu zeď z růží. Ano.
No, ještě říkej, zeď z růží.
Zeď z růží, kterou jsme následně viděli u všech možných lidí, kteří chtějí být smetánkou, řekněme. Ale zároveň i jeho zvykem je darovat právě růže a darovat právě plný dům růží, což dům v případě například Kanyeho Westa, tak to je obrovská vila. Takže když ji zaplní potom těmi květy, tak fakt jich taky jako na tisíce. No. Ale myslím si, že to není úplně, jak ty říkáš,
ona
nejekologičtější.
Tohle to byla taková zeď z růží právě. Ona to byla zeď z růží, která právě říkala Take me Bacardi. Já jsem nevím, jestli jsem to správně vysvětlil.
Právě
tak
myslela,
on právě,
že...
ona právě měla, to, ono to bylo ještě bizarnější v tom, že ona měla koncert a během koncertu jejího, kde byla headlinerem, právě vyjeli tyhle ty růže, zeď z růží, kde napsaný Take me Bacardi a Offset vyšel na pódium. Ona ho z toho a právě ona ho z toho pódia vykopla. Právě proto jsem se, že jste si to všimla na Instagramu, protože hodně lidí to točilo, protože to bylo tak jako zásadně trapný. Bylo to jako z deníku Bridget Jones mírně, ale ještě jako o úroveň vejš v tom, že tam bylo těch 15 000 dolarů růží.
Tak počkej, teďka už tady trošinku teda cítím podraz, abych tak řekla, protože nepřipadá ti tohle trošinku jako kauza rozvod Carterových, Beyoncé a Jay-Zho?
No právě, že dokonce na TMZ v jiném článku zmiňovali, že mají pocit, jako kdyby tohle už vymyslela Cardi sama.
Tohle už mě přijde hodně přitažené za vlasy, nedokážu si představit, že by si kdokoliv z toho festivalu dovolil hvězdě velikosti Cardi B, dovolil k ní vlastně takovýhle podraz v uvozovkách, to
no, oni
si
tady
nedokážu představit.
Oni tady právě proto zmiňují její publicist, jak se to řekne, PR manažerku Cardi B, která se jmenuje Patience F, která je právě známa.
Ona nemá příjmení, má jenom... No, písmeno
ona,
jako
se, ona se jmenuje Patience Fosterová, ale ona si jinak říká Patience F, nebo přímo jenom Patience.
To je hezký, když už mají i PR-istky své umělecké jméno, to je teda
A právě,
svět.
Že se říká, že je dost velká pravděpodobnost, že právě ona to vymyslela, že to bylo spíš z její strany podraz na Cardi, protože věděla, že Cardi to přinese hrozně velký PR, Offsetovi taky trošku, a zároveň tomu koncertu, že to je vlastně hrozně chytrý teďka, když ona jako nic novýho nemá tenhle týden. Takže zase se o ní píše. Hele, Kim Kardashian taky ráda umí tohleto dělat, že na sebe vyhodí nějakou špínu sama. To sama víš, že to dělá.
No, to samozřejmě sama vím, ale tady jsme si mysleli, že je to jako opravdu vážně, ale ono to teda...
Kdo ví?
Není asi možná vážně, možná
ne,
zase jde jenom o penízky.
Ne, ona mu třeba jenom poradila a řekla
o chechtáčky.
Mu, tohle bude fungovat a nefungovalo.
Cardi má ráda chechtáčky.
Cardi taky. I Offset. Offset se za to zase znova omluvil, on se omluvil asi po čtvrtý na všech sociálních sítích. A u těch omluv a o debatách budeme pokračovat, protože Ariana Grande se omluvila Kanye Westovi tento týden taky.
Taky. Kanye West měl jeden ze svých meltdownů. Už bych řekla, že jsme na nějaké takové tisícovce, dejme tomu. Rapper Snoop Dogg mu dokonce vzkázal, ať už si svoje pocity nechá pro sebe, že už to nikoho nezajímá, tak to mi přijde trošinku kruté vzhledem k tomu, že Kanye řekl, že ta série tweetů, kterých bylo třeba 80 minulý týden, které postnul během asi tak hoďky, takže to byla vlastně jako forma terapie, že pro něj je to vlastně něco jako taková deníková terapie a že se takhle pere se svojí nemocí a že tedy nebere léky, protože že není schopen vytvořit hudbu, jakou tvořil dříve a která byla prostě hodnocená jako ty nejlepší popové desky, takže není tohle schopen tvořit, když ty léky bere. Kanye byl údajně diagnostikován s bipolární poruchou a Ariana Grande, na což ty si narážel, tak si z toho udělala trošku legraci s tím, že zmínila na Twitteru, že ona a Miley Cyrus vydávají píseň, takže by bylo fajn, kdyby chvilku ti muži, kteří se hádají na Twitteru, ustoupili a nechali taky nějakou tu slávu, nějakou tu pozornost holkám.
No a oni se samozřejmě ještě urazili a zároveň našli na Arianu, což já vůbec nechápu, že to nikdo nepochopil, tenhle ten vtip. Mě připadal vlastně jako úplně v pohodě sesy vtip.
No, já spíš už jsem někde ve fázi, kdy trošinku souhlasím s tím Snoop Doggem. Myslím si, že určitě je důležitý o mentálním zdraví mluvit, ale mně přijde, že už se dostáváme pomalu do fáze, kdy právě nebudeme moci mluvit vůbec jakoby o ničem a v té chvíli vlastně se rozplyne jakákoliv popkultura ve smyslu teda tady jakoby celebrit a bulváru a tak dál. Protože to, co Kanye West dělá, tak on teda rozhodně podle mě žádnou službu tomu, aby se nějak víc mluvilo o té nemoci, neprokazuje. Rozhodně si myslím, že není nikým žádným jakoby hlasatelem nebo věrozvěstem pravdy o tom, co to znamená být psychicky nemocný, protože pořád si musíme uvědomit, že on na tom vydělává neuvěřitelné peníze. Takže nemyslím si, že ta motivace v jeho případě je správná, nebo možná, že třeba je, ale není to vidět.
Mimochodem, kdo se zastal Kanye ve stabila Pete Davidson, který evidentně taky má už problémy psychický. Tenhle rok na něho byl opravdu hodně tvrdý, není divu. A právě kromě dost smutného, sebevražedného takového Insta statusu, nebo na Twitteru to bylo, myslím, ne, na Instagramu, který potom byl smazán, teďka už to vypadá, že Pete Davidson je stabilizován, že je v klidu, tak ten, to taky nějak chytl ten vtip, který Ariana udělala. On pak právě bránil Kanye Westa. Potom přišel tady ten vlastně smutný status, ve kterém právě říká, že na tomhle tom světě vlastně už nechce žít a že neví, jak dlouho tady ještě vydrží. Ariana Grande údajně potom dokonce jela se svým týmem do budovy NBC, kde se natáčí Saturday Night Live, a on prý poprosil ochranku o to, aby přímo vlastně se s ní neviděl, že ji nemá sílu ani teď vidět.
Tak jsou to určitě situace, které jsou těžké. Myslím si, že je na jednu stranu velmi dobře, že se o nich takhle veřejně dozvídáme, nebo respektive, že už mezi sebou a tím svým trápením a světem celebrity nemají tu zeď, kterou tam asi jako dříve měli. Potom to ale taky končilo tak, že umírali velice mladí, což si asi můžeme takhle jako zpětně ukázat na celou plejádu slavných osobností, které to takzvaně nedali, a myslím si, že jeden z těch důvodů, proč to nedali, je i to, že se o tom těžko hovořilo na veřejnosti, respektive bylo to úplné tabu. Ale na druhou stranu možná, že ta občas ta přílišná otevřenost, teď vůbec nemluvím ale o Pete Davidsonovi, protože si myslím, že je úplně v pořádku, když někdo udělá takovou jako, jak to říct, na sebe vlastně se snaží upozornit.
Takový
volání o pomoc. To si myslím, že je úplně v pořádku, protože opravdu to spoustě lidem život může zachránit, takže tam si myslím, že je všechno vlastně dobře.
Další smutná zpráva, bude to poslední zpráva, než se posuneme dál, je, že Kool AD, rapper známý z Dasa Racist, byl teď 4 ženami vlastně nařčen ze sexuálního útoku, ze sexuálního obtěžování, což je pro mě docela překvapující věc. Zároveň u tohohle umělce bych tohle trošku nečekal. Více o tom a mluví například server právě Pitchfork nebo NME a taky Line of Best Fit. My budeme tenhle ten díl mít taky o násilí, protože se budeme bavit o 4-dílné série Redl, která není nenásilná, to si budeme povídat.
Rozhodně ne.
A ještě se podíváme ale předtím na Clean Bandit. Ty nahráli tenhle rok novou desku. Jedna z těch skladeb, která se na desce objevila, je solo, na které je Demi Lovato. To taky neměla úplně lehký rok, co si budeme povídat. Ale tenhle ten song je pro ně úspěchem, protože podle serveru Billboard je to vůbec nejšazámovanější skladba. To znamená skladba, kterou hledali uživatelé této velmi populární světové aplikace nejčastěji a snažili se zjistit, co to je za skladbu. Takže solo Clean Bandit. Vy nemusíte šazámovat, stačí si ji poslechnout.
Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave.
A my se ještě vracíme teda k tématu, které jsme řešili před chvílí.
Ano, téma mentální zdraví na internetu. Tak. Můžeme to takhle shrnout. Tak tady jsme se o tom ještě se Šimonem bavili a vzhledem k tomu, jak jsme si tady povídali, tak jsem si řekla, že se trošku opravím, protože jsem se tady nevlídně vyjádřila o Kanye Westovi a jeho 80 tweetům, a teď si říkám, že vlastně, když mu to pomůže a bude se potom cítit líp a opravdu je to forma terapie, tak ať to dělá teda. A já to nemusím číst.
Tak.
A myslím si, že to je úplně v pořádku a v podstatě cokoliv komukoliv pomůže, aby se cítil líp, tak je v pořádku. Takže se omlouvám za svoje necitlivá slova.
Pojďme se podívat na docela necitlivý, ale zároveň hezky udělaný televizní projekt České televize. Pojďme udělat, teďka jsme byli docela negativní, třeba 10 minut v kuse. Pojďme si říct, že se něco třeba povedlo tenhle rok.
Povedlo se něco hodně, dokonce se seriál Redl dostal do výběru nejlepších seriálů roku 2018 na Radio Wave. Je to tak, Šimone?
Je to tak.
Mezi jakými seriály se tam objevil, třeba pamatuješ si?
Například Tyjo, a teďka mi to úplně vypadlo samozřejmě, když mi takhle zkoušíš, tak já si to nebudu pamatovat a samozřejmě to najdu. A samozřejmě tak... Ostré předměty, Patrick Melrose, Maniac nebo American Crime Story Versace a taky překvapivě Chilling Adventures of Sabrina. Nicméně o Redlovi říká Jarmila Křenková v tomhle výběru toho nejlepšího, že tohle thrillerové pátrání vojenského prokurátora Romana Redla po okolnostech kšeftování s ruskou armádní výzbrojí se odehrává během posledních okamžiků Československa, a Redl sice chce svoji práci dělat dobře, je neprůbojný, ale raději drží ústa a krok. Já právě úplně nevím, jestli je to vlastně pravda, že drží ty ústa a krok.
A že je neprůbojný, to si myslím, že taky není pravda.
To se totiž podle mě tak možná jeví v prvním díle, ale ono to s každým dílem se dost začíná měnit.
No, já si myslím, že má hodně svoji hlavu a nemyslím si, že ta hlava je úplně vždycky nejpoučenější, že dělá spoustu chyb. Hmm. Ale že by nebyl průbojný, to si teda nemyslím. Myslím, že spoustakrát vezme ten osud opravdu do svých rukou a ujíždí takzvaně.
My jsme vám tady trošku tu zápletku tedy představili, ale řekneme si o ní něco víc.
Řekneme si o ní něco víc a teď jenom upozornění pro všechny, kdo neviděli seriál Riddle a chtějí ho vidět a nechtějí se dozvídat víc o tom, co se vlastně děje, tak tohle je díl plný spoilerů.
Takže si zapněte klidně radši znova desku od Clean Bandit nebo od Mariah Carey. A nebo něco jiného.
Ale... Nebo si začněte, třeba vypněte si nás, začněte si číst tweety Kanyeho Westa. A nebo
Kompot, starší díly, bylo jich taky hodně těch dílů
přesně
letos.
Tak. Takže kdo neviděl seriál Riddle a chce ho vidět, tak teď neposlouchejte.
A kdo ho viděl, tak může zhodnotit svoje hodnocení s tím naším a může porovnat, zjistit, zda nám to sedlo. Nicméně ještě je tady skupina lidí, co chce prostě jenom slyšet spoilery a vědět, jestli... Má
tak
vidět,
pro vás ideální díl dneska. Je to seriál z roku 1992, těsně před rozpadem Československa. Ten rozpad Československa je tam také datován v titulcích. Ty se hrozně nelíbily Mirce Spáčilové v její recenzi.
Mě to taky trošku vadí, se přiznám.
Jo, mě to nevadilo.
A já rovnou teda začnu už tady hodnocením. Mě totiž kromě toho, jak vypadaly graficky, mě hrozně se nelíbila ta titulková sekvence tomu seriálu. Mně se hrozně nelíbila ta znělka. S tou já mám teda nějaký problém, že mi působila jak z roku 94 estetikou, ale funkčně.
A ta se paní Spáčilové líbila, ale zase se jí nelíbilo, že těch vlaků tam bylo málo na její vkus. Na to, co znělka slibovala, tak vlaků nakonec bylo v samotném seriálu málo.
Ale má pravdu, něčím je to pravda, jako je to nelogický volba zrovna tohodle.
Ano, takže hlavním hrdinou je vojenský prokurátor Roman Riddle, kterého hraje Ondřej Sokol. Ten, jak už jsme tedy slyšeli, je na vrcholu kariéry a nyní se právě zabývá případem posledního šéfa STB generála Ference, který je ve vazbě, už je tam docela dlouho a se svými kolegy právě Roman Riddle musí vymyslet, jak ho tam podržet co nejdéle, aby nakonec tedy došlo k jeho odsouzení. No, každopádně Roman Riddle je taková, jak to říct, taková čilá hlavička, hodně spravedlivý, dejme tomu, má cit pro spravedlnost, je možná trošku idealista, dejme tomu.
Možná naivní. Spíš.
Možná naivní.
Že ještě nezná ten systém, jak funguje úplně.
No,
trochu.
To mi přijde hodně zvláštní, že ho teda nezná, ale máš pravdu. Přitom mně přijde, jako kdyby se choval, že se chová, jako kdyby mu bylo 18, přitom podle toho seriálu mu je přes 30. Je to tak? Takže to tam vidím
tam
první jako takovou, pro mě takovou nedokonalost toho seriálu, ale jinak se mi seriál líbil. Tak jak bys to rozvinul dál?
No já začnu u toho, že já si prostě myslím, že tam je velký problém v tom castu toho Ondřeje Sokola. Celkově.
Nelíbí se ti
mě
ten
se vlastně nelíbí. Mě totiž se líbí vlastně skoro úplně všechny součásti toho castingu. Kromě toho Ondřeje Sokola, já bych vlastně obsadil všechny asi podobně, nebo jako třeba mi to v pořádku, nějak rozumím té logice, proč padla volba na tyhle lidi. Ale a někdy mi připadá dokonce i příjemně třeba objevná nebo nová, nebo tak jako, že bych to neviděl ještě tímhle směrem, že to jsou nová jména, to je hezký. Ale zrovna Ondřej Sokol mi připadá jako neúplně šťastná volba, protože to přes všechnu jeho snahu, a tady se tentokrát opravdu snaží, a je to podle mě vůbec jeho nejlepší herecký výkon, a že jsem už viděl několik podle mě filmů a děl i divadel, kde hrál, tak tady se snaží úplně na maximum. Ale stejně chvilkama prostě se stáčí jako takový herecký plochosti. Já to neumím jako jinak popsat, ale já bych čekal asi v některých momentech jiný typ herectví.
Mm-hmm. Tak já teda s tebou nesouhlasím. Mně se naopak Ondřej Sokol překvapivě pro mě velice líbil v této roli. Nejvíc jsem ho ocenila teda na konci a v tom čtvrtém díle v těch scénách nejvypětějších, které byly právě plné toho násilí, které jsme tady už zmiňovali. A to jak násilí páchané na něm, tak potom to násilí, které páchá on. A vlastně jsem četla i třeba nějaké názory, že to potom vypadalo vlastně ve výsledku směšně, když on se stal jakýmsi mstitelem a že to nebylo důvěryhodné. Pro mě to teda důvěryhodné bylo. Nevím, kde se to v něm vzalo, protože na začátku jsme přesně řekli, že je to vlastně takový naivní kluk, ale já nějak věřím tomu, že by tohodle všeho byl schopný. Takže mně se Ondřej Sokol líbí.
A já už vlastně vím, proč mi ještě vadil. Z jednoho důvodu, a to jsem zapomněl zmínit, mě totiž nějak hrozně nesedí a s tímhletím bojovali i jiné české počiny posledních několika let, že je fajn, že tady je pár šikovných a populárních herců, ale bylo by fajn neobsazovat do všeho, kam nesedí. Takže Taťána Vilhelmová stejně jako by úplně neměla hrát 20-letou dívku v Já Matony, tak mi nepřipadá úplně jako vlastně logický, aby 30-letého muže v Rédlovi hrál 47-letý Ondřej Sokol. Protože já to vidím, že to věkově nesedí. A vlastně jsem mu to celou dobu nevěřil, protože prostě je o dvě generace starší, než by měl být.
Rozumím tomu, to si myslím, že je určitě trefná poznámka a já jsem to taky vlastně na začátku zmiňovala, že to tak nějak jako věkově vůbec nesedí, ale protože ani ta postava samotná se nechová právě, úplně jako
protože on by to hrál na svůj věk. Přesně, že? Protože on by to hrál někdo mladší, tak bys vlastně vůbec podle mě ani jako neřešil to, že se nechová chvilkama na svůj věk.
Máš pravdu, no.
Protože si řekneš, je to mladý tele, když to zjednoduším.
To je pravda, no. A když vím, že Ondřejovi Sokolovi je 40+, tak přece jenom nějak tak asi pořád vidím, že nebo si myslím, že by se v těch situacích už měl být
orientovat.
Schopný orientovat. No, tak to máš pravdu. No, tak jenom ještě, aby jsme se rychle vrátili k ději, protože myslím, že k těm hereckým výkonům budeme mít ještě co říct. Tak zmínila jsem tady generála Ference, posledního šéfa STB. Ta postava ji vznikla na motivy reálného generála Lorence, což byl poslední šéf STB v 80. letech. A vtipné je, mně to teda přijde smutné, ale zároveň si myslím, že to je geniálně satirické, že když tenhle seriál šel na obrazovky České televize, tak k 17. listopadu generál Lorenz byl pozván do panelu na Fakultě sociálních věd, kde debatoval se studenty o 17. listopadu. Pardon, ale opravdu?
My si tuhle chvíli dáme Drakea God's Plan, písnička, která budí kontroverze a například Billboard ji označil za nejúspěšnější skladbu celého roku. Vydělala nejvíce, stáhlo se jí nejvíc a viděli údajně nejvíc lidí v Americe na YouTube. Takže jdeme na ní.
Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave.
Pokud by se měl v Americe tedy shrnout rok 2018, byla by to tahle skladba Drake God's Plan. No a my se vracíme zpátky do roku 1992. Kdybychom měli nějak shrnout rok 1992, byl by to asi Rédl v televizní tvorbě.
Tak já bych ještě trošinku odhalila tedy příběh Rédla. Tam jsme si teda řekli, že je linka s STB a s tou výměnou lidí na těch pozicích v tajných službách a zároveň je tam teda druhá linka, to je taková soukromá Rédlova, který zjistí, že jeho soused zmizel, soused, kterého ale do té doby vlastně vůbec neznal a jde tam prostě ve zkratce o rozkrádání sovětského vojenského materiálu, který byl převážen z východního Německa zpátky do Ruska právě přes české území a nějak tak se začaly ztrácet jednotlivé vagóny.
No a z vagónů se ukázalo, že to je vlastně hra ještě mnohem vyššího charakteru a že všechno je ještě těžší, protože právě vzhledem k tomu, že se stává z ČSFR jenom ČR a ekonomický statut a celé země se taky dost mění, tak celou situaci tohle to vlastně ještě zkomplikovalo. A hledání tedy postavy Romana Rédla začíná nabývat vlastně úplně nové dimenze toho problému, protože už je to vlastně problém skoro ekonomický, politický.
Organizovaný zločin, ekonomicko-politická situace Československa, potažmo České i Slovenské republiky, mezinárodní vztahy jsou do toho jednoznačně zapojené, potom drobné šolichy, ti vexláci.
Tam bylo dobrý zmínit teda postavy, za kterými stojí David Novotný a Martin Hoffman, kteří podle mě teda hrají moc pěkně. Martin Hoffman na mě trochu tlačí, David Novotný je nicméně přesný, což já jsem dlouho neviděl Davida Novotnýho hrát takhle dobře.
Tak já si myslím, že David Novotný obecně je výborný herec, ale musím říct, že po Redlovi se na něj nikdy už nebudu dívat stejně a možná se na něj ani nikdy už dívat nechci. Protože to, co tam předvedl, je asi nejbrutálnější role, jakou jsem vůbec kdy v České republice viděla zobrazit.
Je pravda, že na české poměry je Redl vlastně dost plný násilí a mám radost, že se Česká televize hlavně toho nebála.
Zajímalo by mě, jestli tam třeba tvůrci ještě chtěli být o něco názornější a třeba tam probíhala nějaká cenzura, asi spíš autocenzura než ze strany televize. To by mě tady zajímalo, tak doufám, že se někdy někoho budeme moci zeptat, anebo že se nám třeba ozvou tvůrci, jestli poslouchají vydání tohoto pořadu. Ale kromě násilí, co jsme tady zmínili, potom jednoznačně inspirace za prvé reálnými postavami, za druhé historickými situacemi, které se opravdu staly. Potom tím problémem přelivu těch kádrů do svobodného Československa, potažmo svobodné České republiky, demokratické, a co potom vlastně dále dělají. Tak tady vidíme, že ti agenti STB tak se nakonec dostávají do toho organizovaného zločinu, že stanuli na vrcholku pyramidy toho organizovaného zločinu, takhle Redl vlastně končí. Takže to je další problém. A co mně se právě na Redlovi velice líbilo a co se mi líbí na práci scenáristy Miro Šifry, což je 30-letý slovenský scenárista, který stál také za filmem Rudý kapitán. Říkám to správně?
Je to tak a v budoucnosti bude, nebo už teď připravuje další televizní seriál, za kterým bude stát režijně Viktor Tauš a Matěj Chlupáček, Nelegál.
Takže tady jenom k našemu minulému dílu s producent Kateřinou Ondřejkovou, která právě říkala, že vlastně těch scénářů od mladých scénáristů a scénáristek nedostává tolik, tak je vidět, že tedy i do České televize se dostanou. Kreativním šéf-producentem tohoto seriálu je Jan Štern, takže to je určitě potřeba zdůraznit. No a Miro Šifra se právě věnuje 90. letům. To není látka neobvyklá, už jsme ji tady samozřejmě měli, vys například Expozitura, filmy o Radomíru Krejčířovi na základě knih novináře Kmenty. Takže ta látka je oblíbená, ale ten přelom těch 90. let si myslím, že je pořád něco, o čem se tady moc nebavíme. A v tom se mi vlastně hrozně líbí a Šifra dokonce i v některých rozhovorech tohleto zdůrazňuje, že vlastně na rozdíl od těch opravdu historických látek jako Mnichov a druhá světová válka a i vlastně 60. léta, tak ten přelom 80. a 90. let je vlastně už historická látka, ale pořád si ji my pamatujeme, my jsme ji zažili a vlastně hrozně moc o nás říká, je důležitý se do ní zpátky vracet a nějakým způsobem ji analyzovat, to Redl teda podle mě určitě dělá.
Je to tak a myslím, že tedy scenárista Miro Šifra je velkým talentem budoucností bude oplývat, bych chtěl říct.
No.
A mě by zajímalo, protože už se začínají dostávat ven různé informace k dalším českým lvům, které proběhnou v březnu. Nominace budou venku 22. ledna, to už taky víme. Víme, že režijnově bude dělat režisér Marek Najbert a že bude i nový moderátor místo Adély Vincové. Bude známý herec ze seriálu, jako je Kancel, který se jmenuje Václav Kopta. Mě by zajímalo právě, jak je tam ta sekce pro televizní počiny. Tak minulý rok ta Spravedlnost to měla docela víceméně jasné, že to vyhraje, protože tam nebylo výraznějšího projektu.
Minulý rok to nevyhrála, Spravedlnost.
Vyhrála televizní film nebo minisérii.
Aha.
Ne seriál.
Aha,
seriál vyhrál Svět pod hlavou. Tam byl s Bohemou a Trpaslíkem, ale minisérii byl opravdu Zádušní oběť, Kozy léčí a Spravedlnost. Nicméně mě by zajímalo, protože tenhle rok tady bude nějaký docela zajímavý duel a to bude podle mě mezi Redlem a Metanolem. Co ty si myslíš, že má teda větší šanci? Protože já jsem o tom přemýšlel cestou sem a říkal jsem si, že vlastně to je zajímavý, že tentokrát jsou v sériích vlastně příběhy, které se staly v Česku nebo jsou inspirované něčím, co se děje v Česku. Jeden pokrývá téma vlastně velmi nové, jedno částečně starší, ale ne zas tak staré, jako bychom čekali v české tvorbě. A že to je asi nějaký zajímavý trend, kam se ubíráme.
No, já si myslím, že to vyhraje Redl, ale myslím si, že na Metanol by se nemělo zapomenout, protože to jednoznačně bylo výrazné dílo České televize a já bych teda ještě k tomu připojila Marii Terezi. To bylo pro mě teda srdcovka.
Pro hodně lidí srdcovka Mariah Carey a její track All I Want for Christmas is You. Tento týden je v žebříčku Billboard, v americkém žebříčku, který dává dohromady všechny ty čísla o streamingu, o tom, jak se to poslouchá v rádích a tak, to umístil na 7. příčku. Takže porazil vlastně track od Ariany Grande, Maroon 5 a Cardi B, Shake Vese nebo Post Malouneho je 7. To je pro mě neskutečný, že? To už tolik let, to je 24 let má ten track a každý rok je v té době 10 před Vánoci. Dáme si to ale taky.
Tak nezbývá než závidět, Mariah Carey.
Tak budeme mít hezký Vánoce.
Kompot Rádia Wave. Kompot. S Hankou Biricovou a Šimonem Holem.
Tak jsme si jenom připomněli úspěchy Mariah Carey, vracíme se zpátky k Redlovi, zpátky k úspěšné sérii České televize, za kterou stojí Jana Hřebejk, Miro Šifra. A taky bych zmínil hudbu Ivana Achera, která je dost výrazná.
A mně se líbí.
Mně se taky líbí. A pojďme se teda ještě dostat k jednomu tématu, který je tam něčím pozoruhodný.
V rozhovoru pro iRozhlas Miro Šifra říká, že se inspiroval historickou postavou dvojitého špiona Alfreda Redla. Nakonec ale přiznává, že i když z toho příběhu vycházel, tak z něj nakonec zůstalo jen jméno a homosexualita. Pokud nevíte, kdo je Alfred Redl, tak je to vysoce postavený důstojník rakouský a zároveň ruský špion, který žil v letech 1864 až 1913 a právě spáchal sebevraždu. A tady já bych teda trošku zacitovala z Wikipedie, jestli můžu.
Ano.
Tak, ačkoliv byl vynikajícím vojákem a v rakousko-uherské armádě ho čekala slibná budoucnost, konal od roku 1905 činnost, o které se jeho nadřízení nesměli dozvědět, tehdy se totiž Redl stal ruským špionem. Rusové totiž odhalili jeho největší slabinu, homosexualitu. Kdyby vyšlo najevo, že je homosexuál, jeho kariéra by přišla vniveč a nenašel by žádné uplatnění, úctu a podobně. Rusům se navíc hodil Redlův postup na vyšší hodnosti. Redl nejprve Rusům předával jména rakousko-uherských agentů působících na území carského Ruska, šifrovací systémy, plány pevností a další nejrůznější projekty. A v roce 1908 upozornil carskou říši na anexi Bosny a Hercegoviny, což vedlo ke spojenectví Ruska a Srbska. Nakonec tedy ale Redl byl opravdu donucen k sebevraždě, takže má ten osud vlastně podobný jako Redl seriálový, ale je tam velký rozdíl.
Já musím říct, že mě moc překvapilo, jak je tam celkově ta homosexualita znázorněná, protože já většinou se u české, ať už je to televizní nebo filmová tvorba, většinou jako trošku stydím, nebo mám, jak říkají Angličani, Američani, cringe u těch scén, které jsou s homosexuální tematikou, protože prostě mi to připadá, že to je z úplně jiného vesmíru, která vůbec jako neukazuje na to, jak opravdu lidé LGBTQ plus skupiny vypadali nebo se chovali. A tady byl moment, kdy jsem se vlastně nestyděl naprosto většinu času a to mě strašně zarazilo. A ještě víc mě to možná zarazilo dokonce v režii Jana Hřebejka, který má tyhle ty sklony v některých svých filmech zobrazovat právě gay postavy nějak.
No, já tady mám právě otázku, má být sexualita zápletkou, což kdyby se Šifra právě držel, ano.
Což mimochodem může být, protože když se podíváme na Zlaté globy, tak tam je teď nominována taky počin BBC, který se jmenuje velmi, velmi anglická kauza, se to jmenuje, myslím, že Very British Accident, nebo jak se to jmenuje, Very British Scandal Affair, tak to je právě seriál, který vypráví taky o opravdovém příběhu. Hraje v něm Hugh Grant a Ben Whishaw. Je to právě přesně o tom, že vůdce liberální strany v Británii v 70. letech byl tajně gay, nebo měl takový poměr s jedním s takovým milencem mladým, Jeremy Thorpe, tak se jmenoval právě nejmladší předseda jakékoliv britské politické strany vůbec. A Hugh Grant se ve výsledku potom snaží až v podstatě zavraždit svého milence, aby právě, a proto on mu vyhrožuje tím, že mu zničí kariéru, nebo když mu nedá peníze, nebo něco, jsou tam takové různý zápletky. Jmenuje se to jinak česky, to je skandál po anglicku.
No já si právě myslím, že se tvůrci opravdu snažili z toho zápletku udělat právě po vzoru Alfreda Redla, ale to se vůbec nestalo a určitým způsobem je to jako podle mě největší mínus toho scénáře ve smyslu, že strašně cítíme, že to tam mělo být, ale bylo to vystřiženo, není to tam. Ale jako mě to nevadí, že to tam vlastně není, protože mně právě přijde, že způsob, jakým se o té sexualitě a orientaci Romana Redla hovoří v tom filmu, ať mluvíme o jakékoliv postavě vlastně tam asi jednou zazní nějaká nadávka.
A ono to je hlavně ve výsledku jako míň názorný. Mě to vlastně připadá v pořádku, že to tam není. No, já jsem rád.
Tak a vlastně je to jako součást jeho života, prostě takový je a stejně tak, jako bychom se dívali, jak se líbá se ženami, tak se díváme na to, jak se líbá s muži, anebo jak s nimi tráví večery a dovídáme se trošku víc o jeho milostném životě. Stejně tak, jako potom vztah s tou jednou jedinou ženou, která tam opravdu má roli, tak tady ti dám prostor, protože...
Tam je právě prostor pro Petru Hřevíčkovou hlavně, pro kterou já mám obecně velkou slabost. Myslím si, že to je skvělá herečka, tady to znova potvrzuje. A tam teda strašně dobře fungují i kostýmy. Ona v jednu chvíli, totiž díky tomu úzkému obočí a díky všemu, vypadá jako velmi devadesátkově a připadalo mi, že tam se ty kostýmy nějak trefily úplně přesně tam, kam měli.
Ale zároveň to fakt slušelo.
Zároveň to slušelo, ale vypadalo jako úplně
krásná.
Dobově.
Byla opravdu krásná, zároveň si myslím, že tvrdá a fakt jako žena činu, která se účastnila úplně všeho, žádná jiná tam taková nebyla. Takže mně se to líbilo, ta postava na mě promlouvala, dokonce se jeden celý díl jmenuje Ivana, jako to je její postava a fakt tam má hodně prostoru. Ale znovu, proč tam ta postava vznikla a já si myslím, že to souviselo s tím, že původně ta sexualita jako zápletka být měla a nakonec nebyla. Takže trošinku se ta její role vlastně z toho, a nebo ten vztah mezi ní a Rédlem, tak se tím trošku jako vypráznil tím, že jsme se vlastně nedozvěděli všech.
Jsou ještě nějaký jiný stránky, které se ti zdály skvělý nebo špatný, nebo něco, co bys chtěla zmínit speciálně?
Jo, chtěla bych zmínit člověka, pana režiséra, který hrál Ference, generála Ference, což je slovenský režisér Roman Polák. A to je pro mě úplně nejlepší výkon, který tam byl. Já jsem si jako každou tu minutu, kdy byl na té obrazovce, užívala a možná kvůli němu se na to podívám ještě jednou.
Vy se podívejte na Rédla, zhodnete ho, napište nám váš názor. A my vás ještě pozveme jednou teďka na událost Kompot Song Roku 1. února 2019 ve Venuši ve Švehlovce afterparty ve Vlkova 26 a vy máte šanci příští týden a nebo o Silvestru si připomenout speciální dvoudíl, ve kterém se podíváme blíže na všechny nominované skladby.
Je to tak a já bych chtěla ještě pozvat na Silvestr, který bude holčičí 31.12., jak to tak bývá, od 10 do 1. Já, Ivana Veselková a Jana Patočková ho budeme moderovat.
Mějte se krásně a poslouchejte tedy příští týden znovu Kompot.
Hezký večer.
Kompot. Popscéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.